and wishing you a very good day.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laantafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaha bisha diseembarna waa 22 sanadka 2020-ka waxaana naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa xanuunka covid-19 dartii guryahooda idinka soo tabinaya caashe ibraahim caashacuud iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacadda saaki iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Maraykanka oo sheegtay in dowladda Liibiya ay gacanta ku hayso nin saddexaad oo loo haysto qaraxii dayuuraddii Pan America ee la qarxiyey sanadkii 1988.
Sanaha Abu Caqiila Maxamed Mascuud oo ah sarkaal ka tirsanaa sirdoonka dalka Liibiya ayaa ku eedeysan laba dembi oo la xiriira qaraxa.
waxaad kaloo maqli doontaan halka uu marayo dhammaystirka dastuurka Soomaaliya, dalal 40 kor u dhaafaya oo joojiyey duulimaadka ka imanaya dalka Britain iyadoo dalkaasi laga helay xanuunka COVID-19 oo isbedelay. waxaad sidoo kale maqli doontaan gobolka Victoria ee dalka Australia oo xaalad cusub laga helay kadib 15 maalmood oo waxkiisa aan laga diiwaangelin. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kasoo hormaraya warkii caalamka inoo hayso caashe Ibraahim caashacuud.
midowda yurub ayaa siiyey ogolaanshiyo rasmi ah tallaalka coronavirus ay soo saareen shirkadaha BioNTech iyo Pfizer, halka Mareykanku uu bilaabay in uu qaybiyo tallaal labaad oo COVID-19 oo ay soo saartay shirkadda dawooyinka sameysa ee Mareykanka ee Moderna. guddiga fulinta ee midowda yurub ayaa waxa ay ogolaadeen adeegsiga tallaalka Pfizer BioNTech ee guud ahaan 27 dal ee yurub kadib markii hay-adda daawada yurub ee loo soo gaabiyo EMA ay sheegtay in tallaalku uu buuxinayo heerarka tayada iyo badqabka. madaxa guddiga yurub ayaa sheegtay in gaarsiinta tallaalka loo qorsheeyay inay bilaabato sabtida soo socota, iyadoo tallaalku uu ka bilaaban doono guud ahaan midowda yurub bisha diseembar 27-keeda ilaa iyo 29-keeda. tani waa hab aad u wanaagsan oo lagu soo afjaro sanadkan adag iyo ugu dambeyntii in aan bilowno in aan laabno bogga COVID-19. tallaalka ay soo saartay Pfizer BioNTech waxaa la siiyey nooc ka mid ah ogolaanshiyo sharciyeyn ah in ka badan 10 dal oo ay ku jiraan Ingiriiska, Canada iyo Mareykanka. Mareykanku wuxuu kaloo siiyey ogolaanshaha adeegsiga degdega ah ee tallaal ay soo saareen Moderna iyo macadiyada qaranka ee caafimaadka, iyadoo shixnadaha tallaalka la gaarsiinayo isbitaalada maalinta Isniinta. dowladda Pakistan ayaa Isniintii uga digtay dalka ay xafiiltamaan ee Hindiya wax kasta oo gardarro militari ah, iyada oo sheegtay inay u leexan karto sida hadalka u dhigtay dagaalka madambeysa oo u dhexeeya labada dal ee dariska ah ee ku yaala koonfurta Aasiya ee ku hubaysan hubka nukliyarka. digniinta wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan Sheikh Rashid Ahmed ayaa imaaneysa maalin kadib markii dowladdiisa ay si rasmi ah ugu sheegtay warqad ay u dirtay qaramada midoobay in New Delhi ay qorsheynayso in ay qaado weerar ka dhaca xuduudaheeda haddii ay Hindiya ku dhiirato in ay halis geliso xuduudaheedna. waxay isu bedeli doontaa dagaalkii ugu dambeeyey ee taariikhdu xusi doonto, ayuu Rashid ugu sheegay wariyaasha magaalada Islaamabad. ilo wareediyo dhanka ammaanka ah ayaa sheegaya in militariga Pakistan cirka iyo ciidamada badda la geliyey heegan sare oo ay ku jiraan qaybta ay maamusho Pakistan ee Kashmir si looga feejignaado wax kasta sida hadalka loo dhigay oo halis ah oo ay ku kacdo Hindiya.
aad iyo aad buu mahadsantahay caashe Ibraahim oo warkii caalamkiina la socodsiinaysay. aynu ku bilownay xiriiraha guud ee Mareykanka William Barr ayaa sheegay in dawladda Liibiya ay hadda gacanta ku hayso nin saddexaad oo ku lug lahaa dayuuradii Pan America ee sanadkii 1988 lagu dul qarxiyay deegaanka Lockerbie ee dalka Scotland. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Qaahir ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Waaxda cadaaladda dalka Mareykanka ayaa daboolka ka qaaday eedeymo cusub oo loo hayso nin saddexaad oo u dhashay dalka Liibiya oo ku lug lahaa qarxii diyaaradda Mareykanka ee sanadii 1988 ee ka dhacday Lockerbie ee dalka Scotland, taasoo ay ku geeriyoodeen 207 qof oo ay ku jiraan 190 qof oo u dhashay dalkaasi Mareykanka. Xeerilaaliha guud ee dalka Mareykanka William Barr ayaa muujiyay rajada uu ka qabo in Liibiya ay ogolaato eedeysanaha Abu Caqila Maxamed Mascuud in lagu maxkamadeeyo gudaha dalkaasi Mareykanka. Eedeysanaha Abu Caqila Maxamed Mascuud oo ah sarkaal ka tirsanaa sirdoonka dalka Liibiya ayaa ku eedeysan laba dambi oo la xiriira qaraxa. Abu Caqila Mascuud waxa uu ku jiraa xabsi ku yaala gudaha Liibiya, mana aysan ka hadlin xukuumadda Tripoli kiiskiisa, inkastoo William Barr sheegay inuu rumaysan yahay in dawladda Liibiya ay u ogolaan doonto in lagu wareejiyo dawladda Mareykanka si maxkamad loo saaro. Waxaan u malaynayaa rajada in ay aad u wanaagsan tahay, ayuu yiri William Barr, xeerilaaliha guud ee dalka Mareykanka. Mana jirto sabab aan ugu fakirno in dawladda Liibiya ay danaynayso in ay la midowdo falkan foosho xun ee argagixisnimada leh. Waxaana ku rajo weynahay in ay soo wareejiso si uu cadaaladda u wajaho eedeysanahaasi. Mascuud ayaa lagu eedeeyay inuu dhisay bamkii burburiyay duulimaadkii 103 islamarkaasina la shaqeeyay laba kale oo ka tirsan wakaaladda sirdoonka ee dalka Liibiya, Cabdulbaasid Cali iyo Khaliifa Fahima, si ay u fuliyaan dhagartaasi. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in Abu Caqila Mascuud uu ka soo shaqeeyay xilal kala duwan oo sirdoonka dalka Liibiya ah, oo ay ka mid ahaayeen khabiir dhinaca farsamada oo ku saabsan samaynta aaladaha qarxa laga soo bilaabo 1990 ilaa iyo 2011. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay Mascuud inuu ku lug lahaa qarxii ka dhacay galbeedka Berliin ee dalka Jarmalka 1986. Laba xubnood oo ka mid ah shaqaalaha Mareykanka ayaa la rumaysan yahay in ay ku geeriyoodeen. 2 sano kadib ayuu dib u soo laabtay kiiska diyaaradda Mareykanka ee ku dhacday Lockerbie ee dalka Scotland, taasoo dad badan ay ku geeriyoodeen. Haddaba Cabdalla Axmed Qaaliba oo gorfeeya arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya sida qarxa diyaaraddaasi u dhacday iyo waxyeelada ay geysatay inta uu leegyahay.
12 December ee sanadkii 1988 diyaaraddan waxay kasoo kacday magaalada London iyadoo kusii jeeday magaalada New York ee dalka Mareykanka. Markay dul maraysay magaalada la yidhaahdo Lockerbie oo ka tirsan dalka Scotland ayay diyaaraddu ku burburtay halkaasi, waxaana ka dhacday dhimasho badan oo gaaray 207 qof, kuwaas oo isugu jiray rakaabkii diyaaradda, shaqaalihii diyaaradda, iyo sidoo kale dad ay diyaaradda kusoo dulracday oo tuulada degana. Sanadkii 1991 oo 3 sano kadib ah ayaa hay-adda sareeda Mareykanku waxay ku eedaysay mas-uulkii ugu sarreeyay dalka Liibiya, hay-adda dowladda hawada ee dalka Liibiya, inuu isagu ka dambeeyey qarxii diyaaradda. Laakiin muddo dheer ay dowladda Liibiya difaacday kadib sanadkii 2003 ayay qiratay dowladda Liibiya. Xilligaas Qadaafi waxa uu ka bixiyey magdhow aad u badan oo gaaraya balaayiin dollar, laakiin waxay u muuqataa qadiyadu inayna xirmin weli, oo maadaama weli dad la daba joogo sida ay ku dhawaaqday wasaaradda cadaaladda ee dalka Mareykankuna. Waxaa la sheegay inuu lasoo gashay tuunkii inuu marka lacagaha la galay nin kale oo ka tirsanaa sirdoonkii dalka Liibiya, oo la sheegay inuu isagu ka dambeeyey ama uu qeyb ka ahaa qarxii diyaaradda xilligaasi lala beegsaday.
Sanadkii golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa cunaqabateen dhinaca hubka iyo socdaalka ku soo rogay dalka Liibiya si loogu cadaadiyo hogaamihii dalkaasi Mucaamar Al-Qadaafi inuu soo dhiibo dadkii ku eedeysanaa qaraxaasi. Cunaqabateynta ayaa markii dambe laga qaaday dalkaasi kadib markii dowladda Liibiya ay ogolaatay heshiis magdhow ah oo gaarayay 2.7 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, oo la siinayay qoysaska dhibanayaasha. Abdul Basid Ali ayaa dambi ku heshay maxkamad Scottish ah sanadii 2010 waxana la sii daayay 2009 sababo bini'aadamnimo kadib markii laga helay cudurka kansarka waxa uuna ku geeriyooday Liibiya sanadii 2012 halka eedeysanaha labaad ee Khalifa Fahima lagu waayay wax dambi ah Hussein Sahnouni VOA Qahira
Laanta af Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington meel kasto aad joogtaan waxaan dhageysteen idin leenahay subax wanaagsan in ka badan 40 wadan ayaa dhamaan joojiyay in dalka Britain looga soo dhoofo sababo la xiriira jiilka ama nooca cusub ee laga helay hiddasidaha viruska COVID-19 diyaaradihii Britain ka tagayay ee u socday dalalka sida Saudiiga, Spain, Hindiya iyo waliba kuwa kale ayaa la joojiyay Faransiiska ayaa xiray 48 saacadood xuduud badeedka ula leeyahay Britain waxaana ku cadiban dekedda Dover boqolaal baabuurta xamuulka qaada iyo dooyihii u kala gooshi jiray labada dhinac wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixin gaar ah oo ku eegayo xaaladan nooga soo diray magaalada London
Badiyo bariba Britain waa godoon Ra'iisul Wasaaraha oo shir jiraayay qabtay fariintiisa waxa ugu weynayd inuu dajiyo xaaladda iyo saameynta uu jiilka cusub ee xanuunka COVID-19 ee dhawaan la ogaaday ku yeeshay dalka xogayaha caafimaadka Ingiriiska ayaa todobaadkan sheegay in xanuunkan cusub uu 70% ka fiditaan badan yahay kii hore loo arkay xaaladuna ay faraha ka sii baxayso fariintaasi waxay ku socotay dadweynaha Ingiriiska laakiin waxa iyaguna fariintaas qaatay wadamo badan oo caalamka ka mid ah kana falceliyay taas ayaa keentay in badiba wadamada Yurub joojiyaan isu socodka Ingiriiska iyo dalalkooda xayiraadani waxay iminka u gudubtay caalamka bari iyo galbeedba dalalka ay ka mid yihiin Sacuudiga, Israa'iil, Hindiya, Kanada, Argentiin, Chile iyo Colombia ayaa ka mid ah wadamada joojiyay dhammaan diyaaradihii uga tagi jiray Britain waa ila 40 wadan Faransiisku waxa uu xidhay xuduud badeedka iyada oo la joojiyay doonyihii iyo tareemadii u kala gooshi jiray labada dhinac waxa bilaabantay cabsi laga qabo cunto yari iyada oo dadka qaarkood iminkaba bilaabeen inay badeecad badan iibsadaan Ra'iisul Wasaare Boris ayaa ugu baaqay bulshada inay si caadi ah u adeegato waxa kale oo uu sheegay inay wada hadleen madaxweynaha Faransiiska kana wada xaajoodeen in dib loo furo marinka biyaha labada dhinac daqaalaha socdaalka caafimaadka qayb kasta oo ka mid ah nolosha bulshada ayuu xanuunkani saameeyay wadahadaladii London iyo Brussels weli waa la isku mari la'yahay tanina waa culays kale Boris Johnson waxaa ku gadaaman xaalado siyaasadeed oo adag mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo siyaasiyiin ayaa soo jeediyay in dib loo dhigo ka bixitaanka UK ee Yurub qof kasta oo arka baabuurta xamuulka qaada ee tirsan magaalo xeebeedka Dover waa uu dareemayaa inuu culays jiro haddaba saameyn intee le'eg ayay arrimahani ku yeelanayaan siyaasadda Britain iyo Boris Johnson maxamed ibraahim hereri oo ka faallooda arrimaha Britain ayaan su'aashaasi weydiiyay
waxa 10 maalmood oo kaliya ay ka hadhay waqtigii uu ka bixi lahaa wadanka midowga Yurub waxa jira baaqiyo ka imanaya siyaasiyiinta waaweyn ee wadankan sida wasiirka koowaad ee gobolka Scotland Nicola Sturgeon oo ku baaqday in dib loo dhigo ka bixitaankaas midowga Yurub baaqa waxa ku raacay meerka Lana Sadiq Khan iyo madax kamid ah xisbiga talada haya wadanka UK sida gudoomiyeyaasha gudiga baarlamaanka ee waqooyiga Ireland iyo difaaca kuwaas oo kala Simon Hoare iyo Tobias Elwood dhammaan waxay siyaasiyiintaasi ku baaqeen in miisaanka la saaro la tacaalida xanuunka corona iyo in la xakiyo wadahadalada Yurub iyo UK ee aan weli wax heshiis laga gaadhin waqtiga wadahadaladaasna la kordhiyo laakiinse waxa codsiga ku gacan saydhay wasiirka gaadiidka ee UK Grant Shapps abdiyo waxaad arki doontaa 5 bilood ka bacdi marka ay timaado haddii Ilaahay ka dhigo doorashada Scotland in sida ay dowladda dhexe u maareyso ka bixitaanka midowga Yurub iyo xanuunka koronahaba ay qayb weyn ka noqon doonaan ololaha siyaasadeed ee xisbiga SNP iyo hogaamiyahooda Nicola Sturgeon ba ay ku rabaan inay Scotland kaga gooyaan UK inteeda kale
36,000 oo kiis oo cusub oo xanuunka COVID-19 ayaa laga diiwaan geliyay Britain haddii haddaba sidee ayuu xanuunkani dadka u saameeyaa su'aashaasi waxa aan weydiiyay Faisal Cilmi oo ah kalkaaliso caafimaad oo ka shaqeysa cusbitaalka guud ee magaalada Leeds oo ku yaala waqooyiga dalka Britain qaybta xaaladaha adag
cudur kan hadda socday loo yaqaan coronavirus markii hore uu bilowday waxa la moodi jiray inuu yahay xanuun abaara sababada un sababtoo ah in qayb ka mid ah dadka uu ku dhacay ama uu hadaba ku dhaco ayaa waxa qabata neefta in badan dadka ka mid ahna waxay u baahdaan in lagu dabiibo ama lagu xanaaneeyo qaybta daryeelka culus loo yaqaan af Ingiriiska ICU ama ITU. Dadkan waxaa dhacda inay oksijiintooda hoos u dhacdo ilaa ay qaar ka mid ah ay gaaraan heer aysan awoodin inay iskood u qaataan hawo. Haddaba dadkan waxaa lagu xidhaa mashiino waxaana lagu bilaabaa dawooyin seexiya si loola wareego inta badan shaqada xubnaha jidhka loona siiyo fursad ay xubnahoodu ku soo kabtaan. Haddaba waxaa soo baxday inuu viruskani uu bukaano badan u keenay xanuuno kale oo dilaa ah oo ku dhaca xubnaha kale ee kala duwan ee bini'aadamku leeyahay. Bukaanadan intooda badan waxaa dilay ama ay u dhinteen faalig, wadne qabad iyo kelyaha oo shaqada joojiya ama yareeya. Arrintani waxay caddeyn u tahay in COVID-19 yahay cudur dib u geysta xubno badan oo ka mid ah jirka oo uusan ahayn cudur hal xubin un wax u geysta.
Dhinaca kale, hay-adda caafimaadka midowga Yurub oo fadhigeedu yahay magaalada Amsterdam ee dalka Holland ayaa sheegtay inay ogolaadeen in la bilaabo tallaalka ay sameeyeen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech iyadoo lasoo hore mariyay 8 caanamaal. Tanna waxay imanaysaa iyadoo guud ahaan dalalka Yurub uu xanuunku si baan ugu faafayo. Barcelona waxa kale oo ay sheegtay inay go'aan wada jir ah ka soo saarayaan xakamaynta isu socodka iyaga iyo Ingiriiska.
Isla wararka xanuunkan ayaynu ku jirnay gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa maanta talaada ah laga helay kiiski ugu horeeyay ee xanuunka COVID-19 oo muddo ka badan 5 iyo 10 maalmood oo xiriir ah aan wax kiisa laga diiwaangelin. Qofka laga helay ayaa la sheegay inuu kasoo noqday magaalada Sydney oo u dhowaan xanuunkani ka dilaacay. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Melbourne kasoo diray wariyaha VOA-da Ibrahim Umar Bafo.
Qof kasoo noqday magaalada Sydney ayaa laga helay cudurka COVID-19 waana kiiskii ugu horeeyay ee muddo ka badan 15 cisho laga diiwaan geliyo gobolkan Victoria, iyadoo dowladda Victoriana ay xuduudaheeda ka xiratay axadii lasoo dhaafay gobolka ay deriska yihiin ee New South Wales. Haddaba cudurkan COVID-19 ayaa ka dilaacay toddobaadkii hore dhammaadkiisa magaalada ugu weyn waddankan Australia ee Sydney, iyadoo la sheegay inuu keenay qof isna kasoo noqday dalka Mareykanka. Tirada Sydney ay diiwaan gelisay ayaa ah ilaa iyo 30 qof. Soomaali badan ayaa magaaladaasi ku nool. Waxaan la hadlay wariye Ibrahim Daawud Cabdulle oo degan magaalada Sydney, wuxuuna iga waramayaa qaabka cudurkaas gobolka ugu dilaacay.
Cudurkan coronavirus ee markale ka dilaacay magaalada Sydney ee gobolka New South Wales dalka Australia ayaa wasaaradda caafimaadka gobolka ku sheegtay in asalkiisu ka yimid qof cudurka qabay oo Mareykanka ka soo laabtay. Si gaar ah dowladdu waxay u eedeynaysaa shaqaalaha diyaaradaha qaar cudurka qabay oo booqday qaybo ka mid ah meelaha dadku isugu yimaadaan xeebaha waqooyi ee magaaladan. Ilaa iyo hadda waxaa cudurka laga helay baaritaano la sameeyey 39 qof. Weliba waxay dowladdu xayiraad saartay haddeertan qaybaha waqooyi ee magaaladan in dad guryahooda aysan kasoo bixi karin ilaa iyo 4 soo socoto silba loo ogaado in cudurka la xakameyn karo. Qaybaha kala duwan ee magaalada socodku waa okay.
Ibrahim, soomaalida degan Sydney xaafadahooda saameyn ma ku yeeshay cudurka?
Soomaalida kama mid ah meelaha ay degto halka cudurka ka bilowday ee xeebta waqooyi, balse meelaha kale ay degaan waxba hadda lagama soo sheegin dhibaato ah. Soomaalida caafimaad qabaan, xaaladoodu waa okay alxamdulillah. Booliska magaalada waxay ganaaxeen ilaa iyo 13 qof oo shaqaala diyaarad ka soo laabtay dalka Mareykanka. Sidoo kale waxa uu saameyn ku yeeshay cudurkan isu socodka xilliga fasaxyada Krismaska oo weliba iyadoo xilliga kuleelaha lagu jiro dalka Australia. Gobolada kala duwan waxay xayiraad ku soo rogeen qof walbo ka imaanaya Sydney inuu isku diyaariyo 14 maalmo quarantina ama guri joogisa iyo lacag ganaaxa haddii ay kasoo bixi waayeen shuruudahaas. Soomaalida magaaladan degan iyo kuwo kaleba socodka xilliyadan oo kale wuxuu ahaa meesha ugu sarreysay. Waxaan la rajeynayaa in dad badan ay dib isku arkaan ehelkooda iyo asxaabtooda, balse taas hadda waxaa galay shaki iyo mugdi oo cudurkii mar kale kusoo laabashadiisa magaalada Sydney waxay dhaawac gaarsiineysaa dhaqaalihi dalka iyo isu socodka la rajaynayo xilliga Christmaska.
Australia ayaa aad u xakamaysay cudurkan COVID-19 tan iyo intii uu soo gaaray waddankeeda. Victoria oo ahayd gobolkii ugu saameynta badnaa uu gaarsiiyey ayaa ka caaganayd muddo ku dhow 2 bilood, inkastoo maanta kiiskii ugu horreeyey laga diiwaan geliyey. Haddana lama oga dowladda Victoria tallaabada xigta ay qaadi doonto maadaama cudurkan uu si dhaqsi u faafo. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa wali ku guuleysan dhameystirka dastuurka Soomaaliya shir shalay ka dhacay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa arintaas laga hadlay. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq qoyste.
Kulanay magaalada Muqdisho ku yeesheen gudiga joogtada ee golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa looga hadlay xaaladda dastuurka qabyo qoraalka oo dhameystirkiisu ay in badan soo jiitamaysay balse lagu guuleysan waayay ilaa waqtigan. Gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka Maxamed Daahir Afrax oo xubnaha aqalka sare la hadlay ayaa ka warbixiyay marxaladihii kala duwanaa ee uu dastuurku soo maray, waxaana uu nasiib darro ku tilmaamay in 3 baarlamaan oo uu dastuurkani soo maray lagu guuleysan waayo in la dhameystiro.
Waa siyaasad waxa uu ka socon lahaa ilaa hadda. Waxa weeye dastuurku waa dastuur qaran, waa udubdhexaadkii qaraniska, qarankana hoggaan buu leeyahay. Hoggaankiisu waa dowladda, dowladdu waa baarlamaan iyo fulin ama xeer dejin iyo fulin weeye labada dhinacba. Dib u eegista dastuurku waxay soo martay oo ah waliba hadda kan ugu dambeeya oo hadda aan gacanta ku hayno oo la ansixiyay 2012-kii kuwa ka horreeyay baa jira oo barashaasanaaniga la shaqeynta mujisanayay. Laakiin keliya intii dambe 3 baarlamaan iyo 3 dowladood, 3 xukuumadood. Tii ugu horreysay waxay ahayd dowladdii kumeelgaarka ahayd xilligeedii ugu dambeeyey oo madaxweynaha ka ahaa madaxweyne Sheikh Shariif iyo baarlamaankii 8-aad bay ahayd. Waxaa ku xigay baarlamaankii 9-aad iyo dowladdii jirtay. Waxaa ku xigay baarlamaankan 10-aad. 3-daas tii hore meel ay meel jira oo meel ugeyn bay ahayd dastuurkan. Baarlamaankii 8-aad iyo dowladdii jirtay ayaa waqtigaas kumeelgaarka ahayd. Maba Soomaaliya iyo agagaarkeed iyo dowladdeed iyo baarlamaankeedba ma joogin meelaha dibadahaasu dowladyaal buu ahaa oo ajnabi UNDP iyo maarata gashacaankii waxaa saawaday oo marba meel geyn jiray qolihii ka shaqaynayay Soomaalida oo siin jiray waxay ku noolaan lahayen Jabuuti iyo Nairobi iyo maarata iyo meelaha. Baarlamaankii 9-aad waa la soo geliyey waddanka, baarlamaankii gudaha lagu shaqaynayay laakiin ihtimaam la siiyey ma jirin. Dowladdan hadda jirta iyo baarlamaankan 10-aad ayaa ugu fiicnaa oo waxa weeye waxay ahayd markii ugu horreysay oo miisaaniyad loo qoontay xataa ayaan balihelina maaragtay oo maanilaweyd bixintii ugu dambeysay aan bixinayna dadkii xoogaaska u ahaa waxay kaasi ugu dan 200% in la helay maaragtay maaha waxay miisaaniyaddaas lagu daray.
Dhinaca kale, xogeyaha gudiga dib u eegista dastuurka ee 2 aqal ee baarlamaanka senator Xuseen Sheikh Maxamuud ayaa sheegay inay muhiim tahay in laga wada hadlo qaabka dastuurka dib u eegis loogu sameynayo, waxaana uu codsaday in arrintan ay fadhi ka yeeshaan 2 aqal ee baarlamaanka si wixii qaladaad looga saaro dastuurka isla markaana loo ansixiyo.
Dib u eegis dastuurka wixii hadda la qabtay ma aha inta loo gudbinayo baarlamaanka soo socda iyo dawladda soo socota ayaan diyaarinay. Marka inaan hadda sababan dhigno oo aan idin sharaxno uma joogno, waxaan codsigeena u yahay in mataqaana kulan wadajir ah oo 2 aqal isugu imaanayaan aan arrintaas ku soo bandhigno xeer ama qaraar hore u yeelay 2 aqal oo November 2019-kii 2 aqal oo wada fadhiya la keenay oo sheegayay qaabka dib u eegista doodiisa loo sameynayo dastuurka iyo ansixintiisa ka hadlayay. Qaraarkaasna waa yaala akhrinta koowaada la mariyay 2 aqal gadaal isagama soo noqonin. Kow, waa u baahannahay inay 2 aqal isugu yimaadaan oo ay gacanta u taagaan. 2, xeerkan gudbinta oo loo gudbinayo dastuurkii baarlamaanka soo socda loo gudbinayo hawsha hadda la qabtay ma aha hawsha kale in mataqaana asagana gacanta loo taago. Warbixinta 4-tii sano shaqadii aan qabanayna iyo draftigii 3-aad oo diyaarinayna meesha mataqaana lagu soo bandhigo een kulankaas wadajir ah ayaa codsanayna oo guddiga joogtada aqalka sare inuu ansixiyo oo matana waqtiga ugu haboon ee labada aqal isu imaan karaan matana la isugu yimaado isla gartaan
dastuurka qabyo qoraalka ee Soomaaliya ayaa soo maray heerar kala duwan waxaana jirta inaan wali lagu guuleysan sidii loo dhameystiri lahaa dastuurka maadaama uu muhiim u yahay si aan baqaadista howlaha qaranka Soomaaliyeed Hassan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saakiidin ku talagalay
adii subaxnimada saaka iyo caalamka ee laanta Soomaaliga VOA ayaa dhageystayaalintaasi ku dhannay waxa idin la socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo aniga oo ah Aashi Ibrahim inta aan markala kulmayno waxaan dhamaantiin idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo